Mēs rīkojam pirmo reizi Latvijā šādu.
Henrijs Freimanis, tautas sacensību magnēts organizētājs.
Var jau teikt, ka mums orientēšanās nedēļa ir ļoti daudz Latvijā. Bet mēs šoreiz akcentējām uz to, ka sakrīt divas lieldienas, gan pareizticīgo, gan mūsu tradicionālās. Tas ir viens. Otrs, kā ir atpazīstams, diezgan labi atpazīstams sacensības, kas ir magnēta sacensības jau 45. Gadu notiks, Rīgas kausa 30. Tātad apaļas jubilejas vispār satraupījušās. Un 12. Reizi ir šīs lieldienas sprints, kurš ir pilsētvidē. Un mēs mazliet pašpikojām labā nozīmē no ārzemniekiem, kas, kur rīko tādas pasākums diezgan daudzās valstīs, un nolēmām, ka mēs arī neesam sliktāki, un pamēģināsim pirmo reizi.
Kas nozīmē, ka jau no šīs nedēļas otrdienas līdz nākamajai pirmdienai, proti 7 dienas, notiek kāds orientēšanās pasākums. Vairāk stāsta orientēšanās entuziasts Mikus Spuriņš.
Tas ir otrdienā, trešdienā un ceturtdienā tie ir magnēti, piekdienā tiek organizēts treniņš, sestdienas vēdien notiek sacensības Rīgas kausi, kur pirmā diena ir arī pasaules ranga sacensības, un pirmdien notiek lieldien balva, kas ir sprints Vecrīgā.
Magnēta sacensības, kas jau norisinājās nedēļas sākumā, ir vairāk tautas klases sacensības, skaidro magnēta organizētājs Henrijs Freimanis.
Pamatā tur piedalās tieši tādi, kas ir tie vairāk entuziasti, nevis sportisti. Sportistiem ir cits, nu kā visos sportos, kuri jo augstāk es, tur ir cits pilnīgs režīms, noteikti sacensības, tu sev nedrīkst iztukšot citādīgi, nu. Treniņu pēc jāda piedalās diezgan daudz, izmanto iespēju skriet treniņu, jā, bet tā, ka teiktu, ka tā ļoti regulāri tās spits skrējai, elites skrējai skrietu, nu tas nebūtu taisnīgi.
Magnēta ilgadējas sacensība dalībnieks ir arī orientēšanās entuziasts Uldis Alksnis, kurš orientējas jau 53 gadus.
Protams, ir arī mūsu vecumā, vai ne vecumā, kas ir nu virs 60-70 gadu. Tāpat ir savs azarts ar saviem večiem tu cīnīties, vai ne kurš tu nu kuro reizi būs labāks, vai ne kurš kuru tur apskries. Un pēc tam pārunā, kādas tur katrs ir tās kļūdas taisījis, ja. Bet man vienmēr ir prieks par pats vecākais dalībnieks, ko es redzu mežā, ir tāds Egons Zablovskis. Viņam šogad martā palika 88 gadi, un viņš joprojām cītīgi brauc uz sacensībām un iet pa mežu.
Savukārt Rīgas kausi atšķirs ar to, ka ir vairāk profesionālāki, skaidro orientēšanās entuziasts Mikus Spuriņš.
Magnēts no Rīgas kausiem atšķirās ar to, ka pirmkārt ir, tas ir tā kā grandiozāks pasākums, un nav brīvais starts, bet tiek izlozīt. Un arī, teiksim, ja magnētā tas ir tā kā vairāk treniņu sacensības, kur tu pats paņem kartu un tad sasīmēs jau distanci, trīs kausos tu pieskies, aizies start, tā kā tev minūte nosīt, tu sāc skriet, paņem kartu un tikai tad tu ierauk distanci. Kāds ir īstās orientēšanās sacensībās?
Orientēšanās nedēļa noslēgsies pirmdien ar sacensībām lieldienu sprints, kurā var piedalīties gan iesācēji, gan profesionāļi. Stāsta Puriņš.
Sacensību centrs ir LTU, kas ir Kaļķiela 1 pie Strēlnieku laukuma. Un no turienes arī būs viss norādes, kur būs starts, kur būs finišs, varēs redzēt. Un arī ir, ja nebūtos 8 dažādas distances, šoreiz gan tie garumi ir daudz īsāki, ir no 1,8 km mazākiem pašiem līdz 2,7 km pašiem lielākiem.
Kā norāda orientēšanās entuziasti, orientējoties var atbrīvot sevi no drūmajām ikdienas domām un mazināt ikdienas spriedzi. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.